Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Вітаю! Завжди радий, що тодневим нашим зустрічам у рахутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, запрошую сердечно, як і звичайно, зона радійного музичного неформату, сябри, по-ранішому відкрите для усіх на хвалі Європейського радіо. IPM Missing. Гурт Queens of the Stone Age, альбом 2013 року Like Clockwork.
Just
зникаю, I appear missing. Так називається, бодай що, найліпший з треків з апошньої програми американського гурта Queens of the Stone Age, видадена їм у 2013 році під назвою Like Clockwork. Йош Хом, незмінний лідер Queens of the Stone Age, у одним з інтерв'ю після запису програми сказав: «Я сподівався, що запис першого трека дасть мені натхнення, зможе вернути кохання до музики, але думаю, що замість цього згубився і заблукав у темри. Менавіта там я і знайшов всі остатні створи Like Clockwork. Я знікаю і більш не існую. Тим не менш сподіваюся, що гэта буду менавіта я, кого ти споткаєш однойчі». У своем житті мне пощастило споткать довольно много неверогодных и чудовных людей. Некоторых из них у гэтым житті так само уже не існує. А пошнями из моих стратов стали выкладчик, филолог, журналист Юрай Бушляков и легендарный наш гукорежиссер Владимир Сакульский. Я был с ними счастливый. Ну а коли кому з вас, сябры, может и не представился махчимости познакомиться с гэтыми людьми ближе, то нехай яна обовязково з'явится и вам, як мака худшей, у нашем наступным. Пуя! И сингл 2010 года «Areto». У 2002 році Перезбеглися музики з фантастичного гурта «Пуя» по різних інших командах. А ось у 2010-м сподобилися до запису сумісного сингла «Рейто», одноімену пісеньку з якого ми з вами тільки що прослухали. Добру пісеньку. Шкода, шкода гэтых проведених по особку годов сябры. Сингл «Рейто» яскравым і безапеляційним тому доказом. Калі кому з вас і не трапляўся, знайдзіце, калі ласка. Не пашкадуйце, вельмі добрая музыка.
Рок-куток.
Зусім іншая, але таксама не кепская музыка і ў амерыканскага гурта «Клатч» у 2013 годзе пад назвай «Elf Rocka». Ён выдаў чарговы свой студыйны альбом, і мы ўжо слухаем у нашым рок-кутку адзін з ягоных трэкаў пад аднайменнай назвай. Rocker. Альбом і аднайменны трэк з новай праграмы 2013 года гурта «Клатч». Люблю гэты шчыры музычны калектыў, які з цягам часу робіцца толькі лепш і лепш. Сапраўды, такі «Earth Rocker», зямны рокер. «Earth» калісьці на самым пачатку свайго існавання напрыканцы 60-х менавіта так называўся гурт «The Black Sabbath», які ў 2013 годзе ўсё-такі выдаў свой чарговы студыйны альбом і амаль у першапачатковым сваім складзе. У другой палове гадзіны што-небудзь з вамі з яго паслухаем, а пакуль некалькі наступных відзінаў сябры прапануе правесці ў рок-кутку разам з нямецкім гуртом «Freaky Fucking Weirdos». Гэты сучасны кроссовер-бэнд запісаў ужо 7 студыйных альбомаў, неаднойчы наведаваў наш рок-куток, карыстаецца неверагоднай папулярнасцю ў сябе на радзіме і ў Аўстрыі, але вось у свеце чамусьці громкай славы пакуль што так і не здабыў. Чаму, для мяне не зразумела. У каманды няма сайту, амаль няма яе нават на торрентах. Дзіўна мне, такая несправядлівасць у дачыненні да Freaky Fucking Weirdos у нашому рокутку йому не погрожає. Дебіло. Альбом 2009 года Oh My God, Freaky Fucking Weirdos. So you can stop around and put your face and down to the ground. No matter black and white, I'm gonna win and we are too high. Brothers and sisters, I'm gonna turn out your light. Watch out, watch out, here comes Babylon. Legal terror don't come around to make the laws and we have to bend down. Don't give them stand up, yeah, stand up and fight back. But watch out, watch out, here comes Babylon. You come after me. Вельми рады усім, хто завітав сьогодні до Рок-Кутку, сябри. Наша віртуальна рок-кафе по-ранішому працює у ефірі Європейського радіо для Білорусі. Тут відказний за усе. Тільки я, Діджей Віч. Головний вірус музичного неформату на радіохвалях. Невірогодної енергетики команда з далекої Австралії під назвою Airborne. Такий от сучасний AC/DC. Уже зовсім іншої хуткості, зовсім іншої подачі матеріалу. Нехай криху і другасна, але щира, пригожа і весела. Це вже третя по ліку студійної програми Airborne. У травні 2013 року з'явилася вона на полицях музичних крамів під назвою Black Dog Barking. Ми прослухали її заголовний трек Ready to Rock.
Are you really ready? Let the madness begin.
Аднойчы Рык Рубін спрабаваў угаварыць Озі звярнуцца ў сваёй творчасці да больш цяжкіх, прыблюзаваных старых сабатаўскіх рыфаў. Але той стварыў уласны саунд і здабыў не меншу, а можа нават і большую папулярнасць, чым са сваім першым гуртом. Здавалася, што марам знакамітага прадзюсера трэба чакаць іншага жыцця, але той не быў бы Рыкам Рубінам. Менавіта яму належыць гэтая цяжкая падача, гэты глыбокі, густы і цягучы нізкі саунд на апошнім альбоме брытанскай каманды «The Black Sabbath» 13. Мы паслухалі з вамі яго перадапошні трэк «Damaged Soul». Думаю, што безумоўна паслухалі б мы з вамі яшчэ не адзін. Я б абавязкова азначыў тут твор «Zeitgeist». Просто шыкоўная створаная і аранжыраваная кампазіцыя. Гэта сапраўдны космас. З таго, што яна лірычна, думаю, мала хто з дзіджэяў на яе спакусіцца ў сваім эфіры. Вялікая колькасць аматараў чыстага бруталу таксама адкіне яе ў сметнік да саплівых старыкоўскіх сантыментаў, але я б ставіўся да гэтага твору больш паважліва і асцярожна. Сярод якраз такі падобнага кшталту лірычных балад гэта тое, што вартае паразумення і ўспрыняцця. На сёння ўсё. Пакінем месца для Zeitgeista на нашы наступныя спатканні. З вамі вымушаны развітацца, але астаўляю вас з музыкай у нашым рукутку і надалей. Сустракайце гурт Dozer з яго апошнім альбомам 2009 году пад шмат абяцальнай і няхкіплай назвы Beyond Closal і творам Fire for Crows. Запрашаю вас да зоны радыйнага музычнага нефармату на хвалі Еўрарадыо ў наш рэкуток. Тут адказны за ўсё толькі я, Віктор Чайкін. Шчасліва and keep on rocking.
Ladies and gentlemen, Rock to Top.